ti i ja. 202.
Novogodišnji muzički maraton Radio Beograda 202.
Najbolje pesme za prelaz iz stare u novu godinu.
Pesme o hrani i piću.
Pijane pesme.
A šta su ti pijane pesme?
One u kojima ti se priviđaju reči kojih nema.
Pesme o krajevima i počecima.
Od 31. decembra do 3. januara.
Samo na vašoj 202.
Nastavlja se novogodišnji muzički maraton na 202. I ono što ćemo sada slušati u sledećih sat vremena su muzičari koji su rođeni tu negde oko nove godine. I već smo krenuli, slišali smo Paramore i to zbog pevačice Hayley Williams, jer je ona 27. decembra, znači pre samo nekoliko dana, ali i prošle godine, napunila 30 godina. Nastavljamo tako i dalje, već jedan dan posle nje, znači 28. decembra prošle godine, a opet pre samo nekoliko dana, i John Legend je proslavio rođendan i napunio jedan zaokružen broj, on je napunio 40 godina, i zato sada slušamo i njegovu pesmu Number One ili Broj 1. On je John Legend, a naš broj telefona je 064-0-202-200.
promise not to do it. Now you can't say I don't love you just because I cheat on you. You can't see all I do. Keep you from knowing the things I do. Like erase my phone and keep it out of town. I keep it strapped up when I sleep around. Well, I should have known one day you'd find out. But you can't go and leave me now.
You know that I love you. There's no one above you.
Gotta borrow nothing from them broke ass friends who be bargain hunting. They say they shop on eBay, baby, why is they fronting? They be on the internet, but they never cop nothing. I keep you and girl with his those in your toes and your neck staying froze off that rose color gold. I suppose you was told by them hoes I was cheating. Tell you my heart don't got nothing to do with my penis. He got a mind of his own and he just be saying shit. And I don't want to cheat, but I don't be saying shit. I try to jag off, he asked me who is you playing with, but I know he love you. He told me you was his favorite.
You know that I love you.
Know that I love you.
No one above you.
Tell you, baby, love you.
I said it the last time.
Fantazija.
All his lies. They spoke in secrets and
accepted signs. She says to me, she's not my father, so tell me, tell me, who is she? Tell me, tell me, who is she? You think she owns the streets of Dublin? They say she's king of Dorky Island. She trades in piracy and sinning. She knows where you go at night. And when you think you finally raised her, she laughs and says, baby, it's alright. I know that woman in the mirror, not quite yours and not quite mine. Who she is, God say for sure, could be from another time. She's the queen of Sheba, my father's mother. Her face is long, fighting Africa. She says to me, she is not me. So tell me, tell me, who is she? Tell me, who is she? Tell me, who is she? Tell me, who is she?
Ko je ona, pita se Marianne Faithfull u numeri Elektra, koja se nalazi na albumu Vagabond Ways, koji je objavljen pre 20 godina. A Marianne Faithfull smo slušali jer je njen rođendan bio 29. decembra. Rođena je 1946. i njen glas je zaista uvek poseban i prepoznatljiv. A mi ćemo sada da se podsjetimo jednog baš starog hita, jer je sledeći gospodin kog ćemo slušati u našem novogodišnjem maratonu Del Shannon. On je inače rođen kao Charles Whedon Westover 30. decembra 1934. A numera je, pretpostavljam da znate, Runaway.
Beograd 202.
Yeah.
Benatar nam je pevala We Belong. Ovde imamo jednu posebnu situaciju, zato što je Pat Benatar rođena 10. januara 1953. Ona će tek slaviti rođendan, ali njen muž i koproducent, i dugogodišnji naravno saradnik, i koproducent ove pesme, Neil Giraldo, e, on je rođen 29. decembra 1955. Tako da smo ovde imali varijantu 2 u 1 i njen veliki hit zaista We Belong, koji uvek je onako, uvek je pravi trenutak za ovu pesmu na 202. Sada ćemo se okrenuti ponovo jednom januarskom rođendanu, a to je Alex Turner, koji će slaviti rođendan za 5 dana. Rođen je 6. januara 1986. Da, to je onaj Alex Turner koji predvodi grupu The Arctic Monkeys i slušamo ih u temi Why Do You Only Call Me When You're High.
The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until
Srećna nova godina uz muzički maraton 202.
Slušali smo Ladonu Adrienne Gaines, ili mnogo poznatiju kao Donu Summer. Njen rođendan bi bio 31. decembra, ona je rođena 1948. a preminula je 17. maja 2012. A pesma Bad Girls nalazi se na istoimenom albumu koji će ove godine slaviti 40 godina od objavljivanja. A posle Done Summer, koja nas je vratila u taj neki disco fazon, selimo se u fazon funkija i acid jazza. Pretpostavljam da vam je jasno da će se uskoro zavrteti i pesma iz opusa grupe Jamiroquai, a to slušamo sve zbog Jaya Kaya, koji je takođe rođen kao pod drugim imenom, kao Jason Lewis Cheatham. E, on je za malo mogao da uskoči i u januar i u 70. godinu rođenja, ovako je ipak njegov rođendan bio 30. decembra 1969. A posle Loših devojaka, evo pesme o jednoj kosmičkoj devojci. Cosmic Girl, Jamiroquai. She was from another time, like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just a
she's from the country.
Novogodišnji muzički maraton Radio Beograda 202.
Zagrevanje za doček, najbolje pesme za provod.
Pesme željama i putovanjima.
Mestima na kojima se slavi.
I ostalim novogodišnjim temama.
Samo na vašoj 202.
Od 31. decembra do 3. januara.
Tracy Ullman je rođena 30. decembra, baš kao i pevač grupe Jamiroquai, ali je ona starija i to 10 godina. 1959. je rođena, što znači da je napunila 59. Ona je jedna fenomenalna umetnica i glumica i komičarka, pevačica, igračica. Oprobala se i kao scenarista, producent, reditelj i jedna je od najbogatijih britanskih glumica. Sjajno ima karijeru, a mi smo se podsjetili njene muzičke karijere koja je onako obeležila početak njenog uspona. Ova je bila pesma They Don't Know About Us, koju je inače napisala Kirsty MacColl i prva je snimila. E, posle Tracy Ullman, vreme je opet za jednog, da kažemo, super junaka i muzičkog heroja, jednostavno kralja. Elvis Presley, iako ga mi dalje često zovemo i Elvis Presley, rođen je 8. januara 1935. A ovo je jedna od njegovih legendarnih tema i nekako u ovo doba uvek volimo da pustimo ovu pesmu. Ja se sećam kad sam bila mala, kad je bio zimski bioskop, ovaj film je uvek redovno emitovan i u to ime Viva Las Vegas, Elvis Presley.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. And
I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas, turning day into night, time turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva, Viva Las Vegas.
Najbolja muzika za najbolje slušaoce u novogodišnjem maratonu 202.
Jedno januarsko dete je i Chris Stein, ko osnivač i gitarista čuvenog benda Blondie, nekada ranije bio naravno i u vezi sa Debbie Harry, a pored toga što je gitarista i što je veoma značajan element grupe Blondie, veoma je priznat i kao fotograf. E, on je rođen 5. januara 1950. Mi smo slušali grupu Blondie i numeru Dreaming, a sada ćemo opet da slušamo muziku jednog velikog i popularnog umetnika Michaela Stipe-a, koji je predvodio grupu R.E.M., koja je bila veoma uspešna i popularna sve do 2011. kada su odlučili da zaključaju grupu i muzički taj rad, ali u svakom slučaju Michael Stipe zaslužuje da se čuje njegov glas ovde kod nas. On će 4. januara da proslavi 59. rođendan i u to ime slušamo What's the Frequency, Kenneth. Ovo su R.E.M. koju je uradila zajedno, sorry, pesmu uradio Calvin Harris, ona je ovo vrhunski otpevala Outside i evo došli smo do zaključka da zajedno rođendanske žurke mogu da prave Tracy Ullman, Jason Kay iz grupe Jamiroquai i Ellie Goulding. Ellie je tog istog, znači 30. decembra napunila 31 godinu. Mi smo slušali u numeri Outside, a sada je vreme da propratimo i neke domaće muzičare. Zoran Kiki Lesendrić iz grupe Piloti sutra slavi rođendan, evo Kikiju čestitamo rođendan unapred, eto jedan dan, i slušamo Pilote, Ako misliš da sam tužan.
Ako misliš da sam tužan, bar si pogrešila, jer ja se krijem kao mesec u tvojim očima. Ako misliš da nemam, da nemam nikoga, da me noću ljubi, baš si blesala. Pozovi me, moj broj je te, ja sam hladan ko led i zato veruj me. Pozovi grešila, jer ja se krijem kao mesec u tvojim očima. Pozovi me, moj broj je pre, ja se klanam koled i zato veruj me. Pozovi me, hladan ko led i zato veruj meni. Pozovi me, moj broj je tre, ja sam hladan.
Eto, Kiki, smo čestitali rođendan unapred, a gospodin Kornelije Kovač rođen je baš danas, 1. januara 1942. I zato u ovom segmentu gde smo se družili sa muzikom i muzičarima koji su rođeni tu negde oko nove godine, gore dole, plus minus, slušamo Korni Krupu i Kuda ideš, svete moj.
Kuda ideš, svete moj? Moja žena, jedno dete.